Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә. Кайту. Радиоспектакль. Язучы Фуат Садриевның Гөлчәчәк исемле әсәре буенча. Рольләрне башкаралар. Гөлчәчәк 3-4 яшьләрендәге кыз бала. Зөбәйдә Гәрәева. Сания Гөлчәчәкнең әнисе. Резидә Сәләхова. Рәйсә Әнисовна. Санияның анасы. Гөлчәчәк Хафизова. Мәштүрә. Рәйсәнең анасы. Дания Нурлы. Усман. Шкуар. Санияның сөйәркәсе. Артем Пискунов. Галәүетдин һәм Рәкыйп ролләрендә Ирек Хафизов. Инсаф. Рамил Хидиятулла. Гүлнара Гөлчәчәк Хафизова. Нәфисә Алинә Мөдәрисова. Автор Илдус Әхмәтҗан. Сценарий авторы Нәсим Акмал. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Радиоспектакль 18 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен. Беренче серия. Вакыйга безнең көннәрдә бара. Зур шәһәр, автовокзал алды мәйданы.
Игътибар, Ташлытауга баручы автобуска утырту башлана. 13 сәгатькә алынган билетлар белән икенче платформага килеүгезне сорыйбыз.
Ай, кыздыра малай. Кыздыра гынамы, көйдире. Глобаль җылыны башланган дигәннәр ихак икән. Әйдә, аны тегендә берәр күләгә табыйк. Башка какмасын.
Ая, бар монда маллар, Галәүетдин абый.
Кайсын әйтәсен?
Әнә бит инде. Киоск ягына кара.
Теге сары бедрәшәчесен әйтәсеңме? Блондинка. Әйбәт. Әйбәт малай. Безнең заводта мондай кызлар юк.
Эх. Биле, минем ушқасы бітә валлахи. Бар мында маллар, малай.
Тұқты, Линсов. Шиттен құрағанда ғына әлі кім бейт бұл. Езін көрсен әнің, езін.
Көр әлі. Арттан пионер, алдан пенсионер.
Еш нәрсе бейт әлі өзі. Зәңгір көздері өтшешіп тұра. Аласына бер 3-4 яштан артык булмас. Тек йөзендәге җыерчыкларына карасаң 50 яш бирәсең малай, биллаһи газим.
Күзләре эшкә баткан, тавыш алган бу.
Шәһәр шул бу малай, шәһәр, баласы жалкы. Чешендә юнлеп торамаган ич басам шул баланың. Ай, Алла, тамагы очтыр инде мескеннең. Кара, кара әле, кара. Қотқан пәрәмәшіне нешік кемірі. Кемігіне юқ бұ шәғардың инсафының, кемігіне алма кібік қызларында яфрак кібік сарғайта шоғыл шәғар.
Иғтибар, Ташлытауға барушы автобусқа отырту дәуам итә. 13 сәғатке алынған билетлар білен икінші платформыға келеугізіні сұрыбыз.
Тамағам кепті.
Ақша юқ деп көпме әйтергә сиңа? Тағын сұрасаң, бір өзіңді шушында қолдырам да кетем, Гүлшәшәк.
Йоқ, әнем, қолдырма. Сұрамын бөтен, сұрамын.
Әстәғімі, ұқшаса ұқшар екен. Ол бет бұ, Усман бет бұ. Тоқта, нешігінді ол болсын, өлген кіші түрліп шығаламын. Ай, көзіме көріне башлады ақыры.
Әлбәтте шолай. Әлбәттә шулай. Ул кадәр акча белән рисковать итәргә ярамый. Аны кем икәнен кем белгән? Нәрсә? Ну, тем более. Давай, рисковать итмибез. Пока сделканы туктатып торабыз, әйе. Булды.
Әстәгме шул бит инде бу. Усман бит бу. Кара мыйыгы да өстендәге ак костюмы да шуныкы. Шоларган чәчлеп пляж башы да шуныкы. Ишек. Үлген кеше тиреле аламы? Усман! Усман! Гүлчәчәк шушында гына тор, хәзер киләм.
Калдырма, әнием, минем, мин куркам.
Усман! Исәнме, Усман?
Вы мне? Дорогая, вы меня с кем-то путаете.
Сония бит мин, Усман! Олмам үлген кеше тирелгән.
Уйди, сумасшедшая! Уйди!
Усман, нишләвең инде бу?
Бас газыңа, көпәкенде бәйләнәләр монда.
Усман! Усман!
Әнием, ни кылысың, әнием? Кай җирең авырта?
Кызым! Бәгерем, сызлый кызым. Нишләдем мин? Нишләдем соң мин?
Игътибар, икенче платформада Ташлытауга баручы автобуска утырту тәмамлана. Хөрмәтле пассажирлар, үз урыннарыгызны алуыгызны сорыйбыз.
Утырыгыз инде, әнием. Кайтыйк тизрәк. Ордан мин.
Әй, әй, кызым, әй, утырыйк әйде. Кайтыйк әбиең янына. Кил әйдә, җитәклә мине. Гөлләремә су сибәргә дип чыккан идем. Шәһәр чәчәкләре кайтып керде. Кил әле, кил әле. Үсеп тә күрсәткәнсең, кызым. Күтәреп тә булмый үзеңне.
Мин бит бәрәңге ашым, әбием. Бәрәңге ярата мин.
Бәрәңгене нык ашаткансың икән шул. Шар сөяккә калдыргансың балаңны. Исәнме, әни? Саумы, кызым. Исән сауғына қойтып жеттігізмі? Ел ауыр болмады ма? Нормаль. Қойттық міне. Құшақлашығы енді. Кел. Әй, бала, бала. Өзіңді нық ябыққансың. Көр әлі мұна. Бірні де сұрама, әне. Бірні сүйлешесі келмей. Сұрамам. Берни дә сорамам. Исән сау кайтып ишмасам, гәүдәсен генә булса да күрсәтеп китсен дип теләгән идем. Менә кайттың.
Әби, Октапи кайда? Октапини сагындым.
Октапиме? Идәдер ул кызым, идәдер. Гөлчәчәк апа кайшан кайта инде дип көтеп утыра торгандыр. Керек балалар. Самауырны шаулатып жіберек. Йолда арғансыздыр.
Армадым мин, әби. Тамшыда армадым. Тамағымды ашмады минем. Әз генә ашты.
Керек әйді. Нишіп көтеріп қойттың сен бұл қадар ауыр сумканы. Керек мей өзім алып кірем.
Ял концертыбызны дәвам иттерәбез. Салават Фәтхетдинов җырлый. Бала.
Әни, сендәй матур исең, әни дие. Дәшим кемнәргә. Бар кешеләр, әниле була.
Жырыгызны әйтер идем инде. Күпме әйттем әни, ташла шығарып шушы радионны деп. Мин бәләкәй шактан калган хәерше бит инде бу.
Шу-шу. Бик әйбәт эшләп тора әле. Синең хәлеңдә бу радионың бер гаебе дә юк.
Әни.
Я, ярар. Булды.
Күр әле, онытып торам икән.
Магазин басмагансыңдыр бит. Нишек күтәреп кайттың бу чаклы көштән эшне? Ни генә юк монда. Җиләк җимеш. Монысы ни? Конфет, печенье. Эй, Сания, булмаган акчаларыңны әрәм итеп йөрисең инде син дә.
Менә бу конфетларны Мәштүрә әбигә бирерсең. Бусы күзенә дару.
Әбиең янына үзең бармыйсыңмыни?
Сукыр кешене ник борчырга?
Шул син дип елап беттең дә аның күзләре.
Монда Гөлчәчәкнең кием салымнары, уенчыклары.
Кызыңның курчагы да зәңгәр күзле, сары бедрә чәчле икән. Үзенә охшаган.
Нинди туры килгән шун салынган инде. Охшаганына охшамаганына карап торылмаган.
Булсын инде иске мускы тагын.
Ә, минем халат ул. Гөлчәчәк яратып уйный аның белән.
Тапкансың бала уйнатыр әйбер. Микробиясы. Әйттерейдем инде. Бигрәкләр тәмле булып пешкән бүген чәй. Кунак кызлары кайткан хөрмәткә. Кызым, Гөлчәчәк, син кайдасың әле?
Мин монда. Әби, песи мине онытмаган.
Онытмады. Ничек онытсын динде ул сине? Гөлчәчәк апа кайшан кайта дип, гөл сорый иде ул миннән. Интеп тирип битерде. Кил әле, Гөлчәчәк, кил әле. Мене, син ярата торган бәрәңге пешердем. Әле, кил әле. Мен.
Ал дисең син, әби, песиләр сөйләшә белмиләр. Бигрәк тәмле бәрәңге.
Өйдә кеше күп вакытта гына сөйләшми ул актапи. Икәү генә калгач, кишләр буе сөйләшеп утырабыз без аның белән.
Шын диген, әби.
Шын. Шып, шын. Кышкы озын төннәрдә мин менә шушында утырам. Ак тәпи әнә тегендә караватка сузылып ята. Ястык өстенә. Шуннан сөйләшә башлыйбыз инде. Тегесен дә сөйләшәбез, монысын да сөйләшәбез. Эй, бик күңелле булабыз да кишләр. Шуннан ак тәпи уйлап-уйлап тора да, Гөлчәчәк апа кайчан кайтыр икән дип сорап куя.
Мин дә сагындым ак тәпине. Әбием, сине дә нык сагындым.
Эй, син үзең дә песи баласы кебек бит.
Кытыкны китерәсең, әбием.
Үзеңә йокы шубы кергән түгелме соң синең бала? Хәзер, хәзер. Хәзер мин тиз генә түр якка урын җәям. Ятарсың. Юлда арыгансыңдыр шул. Сания, алып кер балаңны.
Килә дә Гөлчәчәк, күтәрәм.
Минем әле йокым килми, әнием. Тамшы да килми. Күзем генә йомыла. Ни ул, әни?
Нәрсәне әйтәсең син, Гөлчәчәк?
Әнә бит инде, киштә дә, минем курчактан да зуррак. Үзе ялтырап тора, шоколад кагазы төсле. Кем бу, әни?
Давид сыны диләр аны, кызым. Бик көчле кеше булган ул Давид.
Әни, нишләп ул киенмәгән?
Күлмәк ыштан алырга акчасы булмагандыр.
Кел безнең кебек икән.
Йоклап киттеме? Арыган инде сабый.
Октапи дә янына килеп ятты.
Үзең дә ял итеп алыр идең.
Ярар. Миңа кузгалырга вакыт.
Нишек? Китәсең дә мине.
Ашыгам мин.
Утыр әле. Син ичмасам, Әни баланы алып қалмасың мекен деп, шалтыратып та қоймайсың. Нинди кіші сен? Бала қорарлық ретім бар мы, жоқ мы? Жетмешке жетіп келем бейді. Ауыртмаған жерім жоқ.
Әй, әни, син әлі тош кібік. Міне мен ол.
Ешәуіңнен нәтижелер ясамадың шоғыл. Юғы сәбітін үсіп, мен тілегенше боласы еді.
Әр кімнің өз тұрмышы, әни?
Өз тұрмышың несің ол? Үзінінде. Міне мен ғымырымны балаларға бердім. Үш қатлы мәктеп түзідім. Мұндай мәктеп республикада үшеугіне.
Ол мәктепнің негізіне Рәши табы білән менімді ерек тибішлері біз салынғандыр.
Бұл не деген сөз? Әлі мен сізіне ренжеттім мі?
Юғани ренжетмәдің сен бізіне. Сен мәктеп салдырдың. Сенің ғымырың нендедір педсоветларда, партжиылышларда, бюроларда өтті. Сен балалар ұқыттың. Әміне өз балаларың. Ярар енді. Қазір мұны сүйләп тұрудан не файда?
Әлі нелер түрттірмәкші тағын өзің.
Біз Рәши табы білән екібізді Мәштүрә әбінің итәгінде өстіг әне. Оның мұңлы итіп оқыған дұғалары, изгі тілекләрі хәзірдә көңіліне жылтып тұра. Ұжымақ еді бізге оның янында. Әйге қойтсақ.
Үйдәтті мұқма. Рәхметің шушыма. Әйе дұрыс. Үшләдім. Нұғы үшләдім. Күнітіні шаптым. Қойтып кірмәдім. Кім үшін шаптым? Халық үшін деп шаптым. Міне сіз бәхітлі болсын деп тұрыштым. Рахмет. Ешітмегенім ешіттіресің. Олағайған күнімді.
Үйге қойтсам туңайдым мен әне. Солқын еді бізді. Сенің жалаң жоқ еді мұнда әне. Сенің бір жылы сөзің жетмейді. Фатыр юнәту білән, әбін өзіме алам деп сөз берген едім. Әнең бергә тұрырға шақырды, бармадым. Динсіз, имансыз негізге бармайым дейді. Ярым суқыр келеш, ялғызы яши әне. Әмін әсіңа барам қызым деген еді әбі. Мен шуннан аңлайынды өзің. Ол бет менім үшін өліп тұра. Алтын біртігім деп күнә ертейді. Сен бермеген назны ол берді бізге.
Ең яратқан кішің Мәштүрә әбейің болғаш. Нек янына бармайсың? Нек кіріп қыт халін білмейсің?
Дұрысын әйтем мі? Ұялам. Көзіне көрінірге ұят мина.
Әбейсінің көзіне көрінірге ұяла. Әмина өз анасына тілесен әрсе етірге ұят түгіл. Қызық қына екен. Тағын нелер айтасың?
Сен бит әне менім қиялларымны біләйдің. Балаларыны яраттым мен. Башланғышлар оқытушысы, я бақшада тәрбиеші болам деп өстім. Сен бит қырт кестің.
Тағын мен ғайыплі. Оқытушы болуының не қадар ауыр екенін өзің көріп өстің бет. Міне менім мисалда. Уақытында шол жолға кіртмегенім үшін рахмет айтыр деген едім. Етті. Рахметні.
Үй тұтырып, бала табарға қиялландым.
Таптаң енді, таптаң әне. Бірден бір қызыңды тәрбиелей алмайсың. Я мина, я бөтен кішілерге қолдырып тентірейсің. Сен міне үгіз-мүгізінде шыбын болып көп ме ешерге ойлауыңны әйт. Қойшан мұндай тұрмышқа шек қоясың. Көзлеріме тұп-туры қарап әйт.
Бұлсы соңғы кетуім, әне. Мен іш таптым.
Білем мен сенің нендей іш тапқаныңны. Тағын шетелге ме?
Өзі бізді іш тапты.
Аннары?
Аннары? Аннары? Атар бәхет таңнары. Қазанға ма? Мина бір ұрын болыр мекен?
Мұн лимонтур қызға табар біз. Тез кірейді, қозғалам. Бір минут қасаңа қолған болсаң, үлгірмейдің мекенді.
Бұл ташлы тауға бізің білен келген еді. Бізің білен кетейімі. Әрі енді, біз іш білен келдік. Бұны іштеп үрі-үрі-үрі.
Бұл да бір әрімыш білен ерейдер, әр кімнің өз қойғысы қойғы, Әләуіддин ағой.
Біле біз бізаның енді емыш білен ерген.
Қоям білесің.
Сен қойтқанда боласы білен еді бейді.
Қар әлі, шыннан да боласын қолдырған бұл. Не қолдырды екен?
Не қолдырғаны бізге қоранғы инсаф. Әмі кімге қолдырғанын түгел білем.
Кімге? Қоям білесің?
Әбей бабайға қолдырған боласын. Қазір шындыға кетті бейтінім. Шәқерді күлейт етіп ерсізгіне бола табаларды. Ауылдағы отанасына қойтары бұрғыталар.
Әй-әй-әй, көп андылар ғалауыддың абай. Мен де білем андыларыны.
Рахат бейт. Қазіріне ауыл сайынан дей балалар. Оналары шәқерді күлейтті, балалары әбей бабай құшағында.
Яры енді қыт. Татарша ғайрыны бүселер.
Инсафыным, қазір бейтенің ауылы да өзгерді. Әлік кіне бейтіл шәқерден каникулға қойтқан малайларыны татарша ғайрытып жібереді. Қазір міне шәқер баласы ауыл малайларының татаршасын ұныттырып кете.
Бұл да баласын ташлап кеткен енді. Шының ішіңіне қойтып кеген ауылға. Әне іш, ғайыплі кіші шекілі пысып қына бара. Ең артта орынға кіріп шумған.
Әліп болмайынды кіші қалыларын, инсафыным. Оңа да рахатты күлдір. Қар кімнің өз язмышы бейді.
Өзі шибер қақар. Фигурасы да шәп. Артист қылар көбік.
Берген құдай. Жәлемеген. Әлі көзің түшті ме? Ә?
Қатын бар шығал ғалауыддин абай. Қатын болмаса... Қарап қарар едік.
Яшыл бұлын, аллы гүлі шешеклері білен тәрәзеге қағылғандай, автобусқа қаршы егіре. Икінші яқта қойын ағашлар артыннан ялт-йылт құяш шағылып тұра. Тәрәз пыяласын екі бармақ сыярлықына шудыруға, хош ислі хава бүркіліп кіріп, Санияның гүзін, иң башларын тығыз жылысы білән иркәләргә тұтынды. Сания шушы күтілмәген рәхәттән ләззәтләніп, күзләрін қысты. Автобусқа қаршы егіруші шешәкләр, гуя аны, хаятның барлық түсләрі білән дулқынланушы, тірі яшілдік ішіне, жырлы-мұңлы тойларына шақыралар. Шешлері білен шаярушы жылы жил, мүн түрлі хушислер аның құрғақсыған көңілі тепкілінде жиылған барлық ашысын құзғатты. Юқшул, бұл шешеклерінің жәйгі тойына бік тілесе де Сания құшыла алмайынды. Аның бұлыныңдағы шешеклер сұлған, Аның пішәннәрін қып-қызыл жиләкләрі білән бірге шабып ташлағаннар.
Әй, қойлардан келіп ұшырады бүгін бұ Усманы тағы. Юғысе үміт үзілген еді бетінді. Күңіл ұрынына ұтыра башлаған еді бетінді. Усман кенет юққа шыққаш, Телефоннан жауап бермегәч, нишә бардым бит аның офисына. Нишәмә нишәләр тапкыр эзләп бардым. Акылымнан шоша яздым.
Санияның күз алдында кинокадрлар кебек хатирәләр яңарды.
Рәкыйп, син бит мине беләсең. Әйбәт егет бит инде син. Әйт инде, Усман кайда? Аның белән сөйләшәсең бар, кишекмәстән.
Сын әйтеп торалар бит сина. Шетелгә командировкага китте ул.
Кайшан кайтыр икән?
Кайтмый ул. Кайтмый, шунда калды, шетелдә. Бүтән кайтмаячак. Эзләп йөрмә табалмассың.
Кайсы илдә соң ул? Адресы ничек? Хат булса да язар идем.
Дөресен әйттерәсең, тәки Соня. Шетелдә түгел ул.
Ай, кайдасың? Аш, керт мине офиска. Мина аны күрергә кирәк. Ашыгыш сүзем бар минем.
Соня, ул инде сине ишетми. Күрми дә, ишетми дә.
Ни булды? Авырыйм әллә? Я, әйт инде, рәкыйп, газаплама.
Юк инде синең Усманың, Соня, юк. Хуҗасыз калдың. Үлде ул, үлде.
Ничек үлде? Шаярма әле, рәкыйп. Ничек үлсен ди ул? Алдашасың син. Алдашасың.
Бөтен кеше үләше бәркәй. Бай дип тә тормый, акчасы күп дип тә тормый. Сәгате суккач, әҗәл килә дә җитә.
Чирләдемени?
Юк. Автокатастрофа. Чиста юлында. Ишетмәдеңмени? Перехваттан да күрсәткәннәр иде бит.
Ой, Ходаем. Ходаем. Юк, ышана алмыйм мин моңа.
Шансаң да, шанмасаң да миңа барыбер. Юк инде ул бүтән. Юк, ишеттеңме? Синең өчен бигрәк тә. Хуҗасыз калдың, Сибәркәй, хуҗасыз.
Нишлим? Нишлим инде мин хәзер?
Билгеле инде нишләргә икән. Хаман аңлашылып җитмиймени?
Нәрсә билгеле?
Бүтән монда күренеп йөрмә. Офиска юлыңны онот.
Нишек инде? Мин бит...
Тагын килеп күренсәң, үзең әүккәләш ибәркәй.
Күңелсез уйларыннан арыну өчен Сания карашын күкшелләнеп торучы офыкларга юнәлтте. Сыек зәңгәр су пәрдә белән өртелгән офыклар шундый серле, аларның артында бернинди борчуларсыз бәхетле дөнья бардыр. Андагы адам балаларының уй-хыяллары бернинди киртәләрсез тормышка ашадыр төсле тоелды Саниягә. Ә бездә бер дә алай түгел. Алай түгел шул.
Уф, түзәр чамам калмады тәки. Үзгәреп кайткан бу гөлчәчәк. Нагы үзгәргән. Көннәр буе әле бакчага, әле инешкә, әле кибеткә сири. Иртәдән кишкә кадәр бетмәс төкәнмәс сораулары белән җафалый. Тыңламасаң кисезләнә, елый. Кулына ниләгә шуны атып бәрә. Күз ашып йомғанчы, 5-6 яққа тірі көміш кібік шешілі. Құйрығын да көрмей қаласың. Артыннан егіре тұрғаш бұғынсыз қалам ақыры. Баш әйләне, көз аллары қаранғылана. Кешіні күшке жеткірем. Шын фітне болып қойтқан бұ бала.
Әни қойтты!
Қоя барасың, жил бит ол. жел қапқаны шығырдата. Әнең болса алдан шалтыратып қояр еді қойтам деп. Жел аша қапқаны, ерме анда. Желін өйтір еді менді тына білмәді тәкей. Шушы баланың үзгеленіп әнесін күтулері бұлайда ауыртқан дүйрәкні пәрәпәр әтілгәлі. Не бала, бала.
Әбейем, әбейем, көр әлі нешік мотор. Әнеемнің көлмәгіннен түшіп қалған.
Неше айттым тиме шул гүлләргә деп, гүл шәшәк. Шәшәкләрін елқыға шерән жилер бит алар. Бөтен тиме, әме? Көрімді, Рейхан гүлләрім гүл біткен.
Әнеемнің көлмәгіндәгі шәшәкләр бит алар. Әнеемнің көлмәгіннен түшіп қалғаннар алар.
Я, ярар. Әйді, қолыңны йойық.
Менің қолым шыста.
Гүл балшығы тұтқаш микроблар иәрі. Бейгі шәкі нәрселер алар. Әне, әне көресің мі? Бір микроб тішін ыржайтып қарап тұра.
Йойық тезірек әбейім, тішләмәсін тоғын.
Әйді, кел, йонабыз. Әшулай, әне шулай. Сабынлайбыз. Әне, 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 бүтін микроблар қошып баралар.
Үзләренә сабын керә ме?
Сабын керә. Ештәсің ме? Өлей-өлей деп кышкыралар.
Йоғындарғанда әнеңнің шунды йомшақ қолары.
Менікі йомшақ түгіл міне.
Эх, эх, рәхәт.
Менің қоллар йомшақ түгіл міне. Дәшмәскә булдыңмы, қызым?
Мәш түрі әбейіні сағындың. Аның янына барық?
Ярақ тұра бит ол мәш түрі әбейін. Йоллары да нашар. Сабыр итәргә кирәк. Сабырлық сары алтын.
Барығынды, барығынды мәш түрі әбейге.
Я, болды, болды. Бармайбыз деп әйтмәдім бит әлі мен. Кім әйтті сеңа бармайбыз деп? Мен әйртәге Илшат абыйың білән сөйләшірбіз. Білесің бет Илшат абыйыңны? Бек зор кіші ол. Мәктәп директоры. Мына шул Илшат абыңа әйтербез дә, илтер дә куяр безне машинасына утыртып.
Мәштүрә әбигә барабыз. Мәштүрә әбине сагындым. Әйдә, әйдә, барыйк инде.
Сабыр, Гөлшәшәк, сабыр. Иртәгәгә кадәр түз. Иртәгә илтеп куяр Илшат абың. Үзем дә сагындым инде туган авылымны. Өзімді әлі қойшан бір қойтып келерге жерсейдім. Мені әйбәт бұл әлі бұл.
Екінші күні мәктәп директоры Илшат, әліккегі қызметтәші Рәйсе Әнисовна һәм аның оныгы Гөлшәшәкне Баланлы ауылына илтеп куйды. Рәйсә Әнисовна алып килгән күчтәнәчләре белән сыйлагач, таныш белешләрен күрергә чыгып китте. Гөлшәшәк карт әбисе белән икәүдән икәү калуына сөенеп туймады. Ул бит аңа көндез дә, төнлә дә исеннән чыкмаган сүзен әйтергә дип килде.
Әбием, син теге шақта біз келгәш, әнеемне Аллах қайтарар, деген едің. Нишләп хаман қайтармы?
Балам алтын бүртегім, сен сұрадың мысың?
Сұрадым, син қошқанша ертен де, күндіз де сұрадым, кеш де сұрадым.
Мен үйреткен дұғаны оқып сұрадың ма?
Әйе. Шарыйлы сүлханәс, хәләзия сүйсі физі дүрінәс, менәл жіне тибәнәс, қол әғызу бірәп піннәс, мәліктіннәс, ләхіннәс, мен шарыйлы сүлханәс, әләзия сүйсі физі дүрінәс.
Бигірек зиһәнле бала булғансың инде, бәпкәшәйем. Аллам, бер генә сүзендә ялышмыйсың. Рәхмәт, алтын бүртегем, рәхмәт.
Әбием, Аллах, неге әнеемне қайтармадысын?
Қайтарыр, қызым, қайтарыр. Сұрауыңнан тоқтама.
Инде көп сұрадым бит, хаман қайтармы?
Аллахтан сыраушылар бек көп битбәп кәшейім. Жер езі тулы сырауша халық. Дағаларың аңа барып ирішу білән, тілегіңіні өтер.
Эх, әбием, әнием қойпқаш, мен сені өзім жетекләп кертірмін. Урамға алда шығарбыз. Инішке де алып барырмын. Мен сені сақлап қына ерірмін.
Эй, рәхмәт қызым, яхшы сөзің үшін, алтын бүртігім менім. Эйде, хәзір тәһәрәт алыйық та, біргәләп намаз оқырбыз, біргәләп сұрарбыз Аллаһы Тәғәләдән.
Кул әгузу би раббинас, мәликинас, лагинас, мин чарилу сильханас, аллази ясвису фи судринас, мин аджинати ваннас, раббана атина фи дуни хасанатан, ва фи ахирати хасанатан, ва кына газабаннар. Амин, Аллах хаббар.
Я Раббам, тизрәк әниемне кайтар дип сора кызым.
Я Раббам, тизрәк әниемне кайтар.
Эй Раббам, шушы ғазизімні рәхмәтіңнен, мәрхәмәтіңнен ташламасаң иді. Онасының қадірлі баласы болып, жылы ұяда қойғы қазірет сіз өсерге насып әйләсәң иді. Рухын иманлы, тәнін сәләмәт, ризықларын кейін итсәң иді. Я Раббым Құдайым, Я Раббым Құдайым, Я Раббым Құдайым.
Я Раббам, тизрәк әниемне кайтар. Аллаһы Тәгалә безне ишетте микән әбием?
Шушы кадәр ялварып сырагач, ишетми калмас бәпкәшеем. Ишеткәндер, дуабыз кабул булыр, иншалла.
Аллаһ безне ярата бит ул. Әйеме әбием?
Ярата, ярата, бик ярата бәпкәшеем. Ул бит мәрхәмәт иясе.
Игә Рәйсә әнисына кайтып керә.
Озакладыммы? Озак йөрелде шул. Хатимәләргә хәл белергә генә кирип чыкмакчы идем.
Кыз чагыгызда ахири дуслар идеге шул.
Сөйләшә торгач ничә чын аяк шәйешелгәндер. Аның бит урамында очраган бере тегесен сораша, монысын сөйли. Яуыл бітіп бара екен. Үрләп тұрған баланды түгіл екен енді бұ. Қарт қырылар ауылы болып қалған екен.
Бір күні Әхмәт Нәжип сөйләп тұрды. Теге оқытушы Әхмәт Нәжип нәйтем.
Бізні башланғышта оқытқан Нәжип абыймы? Исән мүні әлі ол?
Исән сау, Аллаға шәкір. Ғалимәсі гіне кетіп барды шул. Урны жәннәттә булсын. Бер ялгызы яшәп ята хәзер. Менә шул Әхмәт Нәҗип әйтә, шутлап карадым ди. Тагын 5-6 елдан безнең авылның яртысы гына калачак ди. Катлар китә тора. Яшьләр калмый. Кая барсын инде бу авыл? Әллә нишләде бит заманы.
Гөлчәчәк, киенәбез. Кузгалырга вакыт.
Бәрәш, кунмыйсыз да мәней. Эй, ой, күрде кояш алды була инде бу.
Киленер әләнкәй, тагын килербез әле. Хәзер кичкә калма. Яңгырдан соң юллардан ашар.
Мәштәрә би янында калыйм әле.
Ни сөйлисең син? Күрмисең мине әбиеңнең баш авырта.
Әмін дұға қылам, дұға қыла білем мен. Аллахыдан сұрым да, әбиемнің башы ауыртмы.
Хи-хи-хи, бәпкешейім, алтын бүртігім, рәхмәт, рәхмәт, болды, тірілдім, тірілдім. Міне башымда ауыртмай. Әлі бір-екі күнге қолып тұрасың масың?
Не сөйлесің, әнкей? Ол бет түшемнен шаба? Газға шартлап ұшарсыз.
Мен түшімген чек мінім әбі, юрі ектесің сен. Қолдырасың келмеген гәйтесің.
Е, болды.
Ярар, қызым, ярар. Тағын келірсіз әлі, келмей тұрмасыз. икенче килгәндә уенчыкларыңны да алып килерсең. Ярар, кайтыгыз инде. Тыңла әбиеңне, тыңла.
Әнкәй, үзең дә тагын бер уйлап карале син. Яшең яш түгел бит. Бер үзең бер ялгызың кыен бит. Искә төшкән саен ут йотып йөрим. Ташла инде шул кирелегеңне. Күш инде миңа. Рәхәтләнеп бергә торыр идек.
Әби, мин сине җитәкләп йөртермен. Бергә дога укырбыз.
Эй, рәхмәт, балам, күз нурым, рәхмәт.
Уйлайлы синенкәй, кузгалыйк. Өйдә ак тәпидә бер үзе куркып беткәндер. Нишләп кайтмый бу Гөлчәчәк дип утырадыр.
Икенче юлы килгәндә ак тәпине дә алып киләбез, яме?
Ак тәпине дә алып килерсез кунакка. Ярый, балалар. Юлдагының юлда булуы хәерле.
Әбием!
Әйде, әнә, Илшат абыең да безне алырга килеп җиткән.
Кермеймен әй, бер шинаяк чәй дә эчертмисез мине Самат малаена.
Илшат эш кешесе, әнкәй. Вакыты тар, кыстасаң да кереп тормас. Килербез әле тагын.
Кунача килерсез.
Кузгалыйк. Сау бул, әнкәй. Әйдә, Гөлчәчәк.
Сау бул, әбием.
Мәстүрә әбисе капка төбендә таягына таянган килеш калды. Гөлчәчәк аның ак күлмәге күздән югалганчы машинаның арткы тәрәзәсеннән кул болгый-болгый карап калды. Калды карт әбисе капка төбендә бер үзе. «Исән бул, әбием!» дип кычкырырга теләде ул. Тик тамак төбенә ниндидер кайнар таш утырган. Бер нинди тавышы чыкмады. Тавышы чыкса да, Мәстүрә әбисе аны ишет алмас иде.
«Эй, Ходаем, юлдагасын укырга да онытканбыз бит. Бисмиллахи рахмани рахим. Субханаллази саххар лана хаза ва ма кунна лаху мукринин ва инна илля раббина ламункалибун.
Тәрәзәләрдә алыш күзләр кемен китә икән бу бала.
Чыгыгыз инде. Ишек алдына чыгыгыз әле.
Оф, нишлим. Урткан башка тимер торак булды бу бала тәки. Ярар, Гөлчәчәк, ярар. Яңгыр гына туктасын. Мен тиз генә тавыкларга җим салып кирим. Син тәти генә утыр, яме. Ул арада яңгыр да басылып куяр. Аннары ишек алдына чыгарбыз. Тәти генә утыр, яме.
Әбисе чыгып китүгә, Гөлчәчәк куршагын каршына утыртты. Җиңнәрен сызганды.
Бергаланмыйча гына утыр әле, Ләйлә. Сабырсызланма. Хәзер юындырам дидем бит. Әле каршы әйтеп торасың мине. Менә сиңа, менә. Тукта елавыңнан. Болай да башым шалтының, синең тавышың гына җитмәгәнде миңа. Минем әниемнең дә шундый кулыгы каты, сукканда. Ә менә мине юындырганда, мамыкка әйләнә.
Әнисе баш түбәсеннән аяк очына кадәр бөтен гәүдәсен сабынлап сыпырганда, шундай рахат була Гөлшәшәккә. Ул үзе дә күбекне тәннәренә шәп-шәп итеп шәбәкли. Әнисенең битышлары аллана. Җылы сулышы Гөлшәшәкнең бөтен гәүдәсен изрәтә. Соңыннан әнисе зур шүлеш белән баш түбәсеннән су куя.
Рәхәт, әнием!
Менә тәтәй дә булды.
Хатирәләрендә әнисе яныннан урап кайткач, Гөлшәшәк тагын куршагына эндәште.
Тик кенә утыр дидем бит мин сиңа, Ләйлә. Бер нигә дә тимә. Хәзер тагарак алып керәм дә юындырам.
Нишләп йөрисең монда?
Син керәсеңме дип карыйм?
Гөлшәшәк тиз генә борылды да ишектән кереп юк булды.
Бу шәт нәби мөгаен нидер майтарырга йөри. Керим әле артыннан. Кая бара идең?
Бармадым.
Ул бу сизелмәгәч, Рәйсә Әнисовна чыгарга борылды. Ләкин ашыгудан кулындагы йомыркалар бармакларыннан ышкынды да идәнгә матур бизәкле зәңгәр су көләм өстенә төшеп ярылды.
Эй, Аллам! Такна инде кулыңны күкәйгә! Уф, Аллам! Бетердем каверны! Кил! Сүртәм кулыңны! Көлеп торма инде, ичмасам!
Рәйсә сулы шиләк, мунчала, кыры чүпрәкләр алып кереп, күкәй сарыларын ватылган кабыкларны чистартырга кереште.
Барсы да синең аркада. Син минем зиһенемне алып бетердең. Син дип ашыкмасам, ковер пышыранмый иде. Фитне.
Әйдә чык, олы якка, Ләйлә. Безне монда ашыганалар. Карыйк әле, яңгыр туктамый микән анда? Әнием, куркам! Ә син курыкма, Ләйлә, курыкма. Мин бит синең янында. Мин булганда бернидән дә курыкма, яме?
Сез язучы Фуат Садриевның Гөлшәшәк исемле хикәясенә нигезләнеп эшләнгән «Кайту» дигән радиоспектакльнең беренче сериясын тыңладыгыз. Рольләрне Зөбәйдә Гәрәева, Резидә Сәләхова, Гөлшәшәк Хафизова, Дания Нурлы, Артем Пискунов, Ирек Хафизов, Рамил Хидиятулла башкарды. Автор текстын Илдус Әхмәтҗан укыды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Спектакльнең дәвамын бик тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.
Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.